ขอได้พูดเรื่องขอแล้วเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนิทานเรื่องขอนี่แหละสมัยก่อนมีพระเจ้าปัญจาลนครชื่อว่าพรหมทัตครองอยู่ในแคว้นปัญจาลวันหนึ่งพระราชาได้พบฤาษีท่านหนึ่งมีกิริยาอาจาระงดงามเดินบิณฑบาตดูหน้าเลื่อมใสผิวพรรณเปล่งปลั่งก็เลยกราบนิมนต์ฤาษีท่านนั้นมาจำพรรษาอยู่ที่เขตราชอุทยานโดยประวารณาว่านิมนต์ท่านจำพรรษาในเขตอุทยานเถิดข้าพเจ้าทั้งบริวารมีศรัทธาจะได้ให้ทานจะได้รักษาศีลจะได้ฟังธรรมนี่เป็นเหตุผลที่สามารถนิมนต์พระได้นะอย่านิมนต์ด้วยเหตุผลอื่นเพราะพระท่านจะตั้งความเมตตาไว้ว่าเห็นว่าเขาจะได้ให้ทานเขาจะได้รักษาศีลเขาจะได้ฟังธรรมจึงจะอยู่เหตุผลอื่นไม่ควรอยู่พระราชาก็ฉลาดนิมนต์พระบอกว่าถ้าท่านจำพรรษาที่นี่ทั้งข้าพเจ้าทั้งบริวารจะได้ให้ทานจะได้รักษาศีลจะได้ฟังธรรมฤาษีท่านนั้นก็เห็นว่าอ๋อถ้าเราอยู่เนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากท่านจึงรับคำจะอยู่จำพรรษาที่เขตราชอุทยานของพระเจ้าปัญจาลพอท่านมาอยู่แล้วเนี่ยพระราชารับสั่งให้ทำอาสมไว้ในเขตอุทยานหลังไม่ใหญ่หลังเล็กๆพอที่หลบแดดหลบฝนเท่านั้นแล้วก็ประวารณาวันเข้าพรรษาพระราชาประวารณาต่อท่านฤาษีบอกว่าท่านอาจารย์ขอรับตลอดระยะเวลาที่ท่านจำพรรษาที่นี่ท่านต้องการสิ่งใดโยมขอประวารณาไว้ทุกอย่างท่านเอ่ยปากขอได้เลยแต่ถ้าใครก็ตามถ้าประวารณาไว้อย่างนี้บอกว่าต้องการอะไรก็ให้ขอให้บอกจะถวายคำนี้จะมีอายุอยู่4เดือนเท่านั้น เกิน4เดือนไปพระเอ่ยปากขอปรับอาบัตินอกจากระหว่าง4เดือนเขาจะประวารณาใหม่คำปรณานี้พระต้องรู้ว่าถ้าใครเขาปรณาไม่จำกัดการให้เข้าใจว่ามีอายุ4เดือนทำไมจึง4เดือนเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าในระยะ4เดือนเนี่ยภิกษุควรรับปรณาส่วนภิกษุผู้สันโดษไม่ควรรับปรณาเพราะว่าที่ให้รับปรณา4เดือนหมายถึงช่วงระหว่างฤดูฝนซึ่งหาอาหารบิณฑบาตลำบากนั้นถ้าใครปรณาก็ให้เข้าใจว่ามีอายุอยู่4เดือนดังนั้นวันเข้าพรรษาพระราชาไปประวารณาต่อท่านฤาษีท่านฤาษีก็รับทราบนั่งนิ่งพอออกพรรษาแล้วฤาษีท่านนี้เนี่ยอยากจะขอของสักอย่างหนึ่งนะอยากจะขอของสักอย่างหนึ่งก็พระราชาเสด็จมาหาก็ตั้งใจว่าจะขอในใจเนี่ยอยากจะขอร่มสักหนึ่งคันเป็นร่มใบไม้ของคนโบราณเขาจะเอาใบไม้มาทำร่มทุกวันนี้ก็เป็นร่มปอสาเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะร่มใบไม้จิตคิดว่าจะขอเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมาจิตใจไม่สงบจิตใจกังวลต่างๆนานานะพอเห็นหน้าพระราชาก็เอ่ยปากขอไม่ได้นะทั้งกระดากปากทั้งลำบากใจทั้งเกรงใจสารพัดจะเป็นคือจิตใจสับสนวุ่นวายไปหมดพระราชามาแล้วก็สนทนาธรรมพอสมควรก็ลากลับวันหลังพระราชามาอีกก็ตั้งใจจะขอเองนะตั้งใจจะขอทนจะขออยู่ในนี้ว่าตั้งใจเนี่ยจะจำพรรษาเพียงพรรษาเดียวล่วงไป12พรรษาจะขอร่มคันเดียวต้องทนอยู่ถึง12ปีครั้งจะไปโดยไม่ขอก็กระไรอยู่เพราะพระราชาเขาประวารณาแล้วประวารณาทุกปีก็ไม่เคยขออะไรครั้งจะไม่ขอพระราชาก็จะเป็นที่ลำบากใจพระราชาว่าพระฤาษีคงจะรังเกียจเราแล้วลาไปไม่ขออะไรเลยสักอย่างนึงก็เลยจะขอก็ลำบากใจครั้นจะไม่ขอไปเลยก็ยิ่งลำบากใจกว่า12ปีพระราชาสังเกตเห็นว่าทำไมฤาษีหน้าตาเศร้าหมองลงทุกวันปีที่12พรรษาที่2ออกพรรษาแล้วพระราชากราบเรียนถามว่าท่านอาจารย์ขอรับจำพรรษาอยู่ที่อุทยานของข้าพเจ้าท่านไม่สัปปายะเรื่องอะไรเรื่องอาหารหรือไม่หรอกมหาบพิตรเรื่องอะไรนิ่งไม่บอกพระราชาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าพเจ้าเป็นถึงพระราชาสามารถให้ได้ทุกอย่างท่านต้องการอะไรก็บอกมาเถิดจะหาให้ทันทีดาบทไม่บอกว่าต้องการอะไรบอกแต่ว่ามหาบพิตรผู้จะเอ่ยปากขอเหมือนคนร้องไห้ ส่วนผู้ถูกขอแล้วจะบอกปฏิเสธว่าไม่ให้ไม่มีเหมือนกับคนร้องให้ตอบกันนั้นระหว่างคนขอคนถูกขอเหมือนหันหน้าร้องให้ให้กันนั่นเองก็ลองคิดดูสิพระราชาภาวนามาแล้วน่าจะเข้าใจว่าของใดควรแก่สมณบริโภคบ้างใช่ไหมก็จัดหาให้เลยทันทีไม่ต้องรอให้ขอก็จะได้เป็นที่สัปปายะทางจิตใจแต่ว่าพระราชาก็มีแต่ถวายอาหารแล้วก็มานั่งสนทนาธรรมแล้วไปเป็นวันก็คงจะครั้นจะให้พระราชาก็คิดว่าท่านจะให้ท่านก็ไม่อาจจะไม่เป็นที่ถูกใจเดี๋ยวท่านก็จะไม่ใช้ไม่บริโภคก็รอให้ท่านบอกแล้วจะได้ถวายสิ่งที่ต้องการได้นั้น12ปีเนี่ยฤาษีบอกว่าคนที่จะเอ่ยคำว่าขอเนี่ยเหมือนคนร้องไห้ส่วนคนถูกขอแล้วจะบอกปฏิเสธก็เหมือนร้องไห้ตอบกันพระราชาได้ยินเข้าใจเลยว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงบอกสิ่งที่ท่านขอมาเถิดข้าพเจ้าจะไม่ปฏิเสธฤาษีก็บอกว่าอาตมาต้องการร่มไม้ร่มใบไม้หนึ่งอันเท่านั้นพระราชาเท่านี้หรอกหรือเท่านี้แหละมหาบพิตรอาตมาทนอยู่ถึง12ปี ที่ยกเรื่องนี้มาให้ฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเพื่อจะมาให้ภิกษุเนี่ยเป็นผู้ขอด้วยวาจาดูตัวอย่างบัณฑิตในก่อนคนที่จะเอ่ยคำว่าขอเนี่ยไม่ใช่จะพูดได้ง่ายนะต้องรอต้องทนแม้แต่ไม่ขอนะอย่างตมาเนี่ยแม้แต่ไม่ขอถ้าเกิดความรู้สึกว่าโยมมาเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้โอ้ยอันนี้ถวายท่านดีไหมโอ้ยอันนี้ทำดีไหมก็ยังลำบากใจยังลำบากใจไม่ต้องรอให้เอ่ยปากขอลำบากใจว่าโอ้เราคงจะมีอะไรบกพร่องที่คนอื่นเข้ามาแล้วเห็นยังต้องเพิ่มนี้ดีไหมเพิ่มอันนั้นดีไหมอยู่คำของฤาษีที่กล่าวกับพระราชาเนี่ยนะมีคาถาจะเอาคาถาไว้ท่องไหมเป็นคำคาถาเป็นคาถาอยู่ในพระไตรปิฎกส่วนคำอธิบายอยู่ในอรรถกถาชาดกเป็นคำที่อยู่ในชาดกนะต่อมาค้นๆเจออะไรดีๆก็จะจดเอาไว้จดเอาไว้คาถาว่าจะยาจะนังโรทนังอาหุปัญจารานังระเถสภะโยยาจะนังปัจจขาติตะมาหุปฏิโรทนังเนี่ยนะเดี๋ยวจะเขียนกระดานข้างบนจากพระไตรปิฎกข้างล่างจากอรรถกถาอธิบายกันพระไตรปิฎกว่าอย่างนี้อรรถกถาอธิบายอย่างนี้เป็นพระถ้ามีโยมปวารณาเนี่ยนะต้องจดนะต้องบันทึกจำไว้เลยว่าเขาปวารณาวันไหนข้างขึ้นหรือข้างแรมเดือนอะไรต้องจำสี่เดือนวางใจได้เลยว่าไม่ควรขอแล้วอักษรย่อใช่ไหมขุททกนิกายชาก็ชาดกขุททกนิกายชาดกเล่มที่27พระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อ591แล้วก็หน้า143ฉบับบาลีนะถ้าเขียนบาลีก็ต้องเป็นฉบับบาลีไม่ใช่ดูไหนก็ได้แต่พระพุทธเจ้ากำหนดว่า4เดือนนี้ส่วนมากคนจะปวารณาในเฉพาะช่วงฤดูฝนส่วนมากนะเพราะเห็นพระเดินบิณฑบาตลำบากก็จะปวารณาแต่ถ้าฤดูอื่นบิณฑบาตได้ง่ายอยู่แล้วก็มักจะไม่ปวารณาส่วนถ้าบางคนก็ปวารณาได้ทุกเวลาไม่จำเป็นคือส่วนมากถ้าคนปวารณาเนี่ยอยากจะดูแลแต่ไม่มีโอกาสจะได้ดูแลก็ปวารณาให้ท่านเอ่ยปากขอได้เพราะว่าวินัยของพระไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาเอ่ยปากขอได้มาจะต้องเอาของนั้นไปสละทิ้งแล้วก็ปรับอาบัติด้วยใช้ไม่ได้อย่างสมมติว่าเอ่ยปากขอข้าวอาหารบิณฑบาตได้มาเนี่ยนะแล้วชาวบ้านเขาให้มาต้องอาบัติทุกคำกลืนขอจีวรได้มาต้องอาบัติทุกรูขุมขนที่ต้องจีวรไม่ถ้าโยมถามแล้วบอกได้ไม่ผิดใช่ท่านต้องการอะไรบอกบอกได้ครั้นอยากจะขออนุญาตให้ขอได้ด้วยกายวิญญัติไม่ใช่วจีวิญญัติเอ่ยปากขอไม่ได้แต่ไปยืนด้อมด้อมมองมองได้ แล้วเขาจะถามว่าท่านต้องการอะไรจึงบอกได้ชี้ไม่ได้ทีนี้ วินัยของพระมีอยู่ว่าไม่มียืนเฝ้าบ้านไหนจะต้องบิณฑบาตไปตามลำดับเรือนออกจากบ้านผ่านบ้านไหนก่อนก็ต้องทำใจว่าเราบิณฑบาตผ่านบ้านนี้ตั้งเมตตาจิตไว้เป็นเบื้องหน้าเดินทุกย่างก้าวไม่ยืนเฝ้าไหมคะถ้าถึงว่าผิดวินัยเนี่ยไม่ผิดแต่ว่าเป็นอาการที่ไม่น่าเลื่อมใสแม่ค้าก็ดีใจอาตมาเคยเจอครั้งหนึ่งสมัยเข้ากรุงเทพใหม่ๆไปพักอยู่ที่วัชนะสงครามที่ห้างอะไรนะตรงมุมบางลำพูเนี่ยบางลำพูห้างบางลำพูเนี่ยตรงมุมที่เป็นลานตรงมุมพอดีนะอาตมาก็เดินมิถุนบาทข้ามทางม้าลายไปแต่มาก็ไม่เห็นใครเป็นใครหรอกเพราะจะไม่เงยหน้ามองใครทั้งนั้นน่ะเดินไปเดินพอข้ามทําอะไรเดินเลี้ยวขวาไปได้ยินว่านิมนต์ข้าอาตมาก็หยุดยืนแล้วไม่หันไปมองเลยนะหยุดยืนนิ่ง5นาทีได้ไม่มีใครใส่เนี่ยเดินย่างก้าวนึงนิมนต์ก่อนข้าเอ้าคงยังจัดของไม่เสร็จมั้งก็ยืนต่ออีก5นาทีได้เดินไปพอท่านจะเพิ่งไปนิมนต์ก่อนได้ยินครั้งที่3ตมหันไปมองอ้าวนี่แม่ค้านี่ไม่ใช่คนจะใส่บาตรแม่ค้านิมนต์ให้ยืนเฝ้าหน้าร้านประมาณ10นาทีได้รออยู่นั่นน่ะโอ้เรียกว่าพอหันไปเห็นแม่ค้าแล้วเขาทำท่าไม่สนใจว่าจะใส่บาตรเนี่ยนะมันร้อนไปทั้งตัวเลยร้อนเผาไปทั้งตัวกลับเลยไม่ไปบิณฑบาตเลยกลับมาที่วัดได้มาคนหนึ่งก่อนไปถึงหน้าได้มาคนหนึ่งขฉันแค่นั้นวันนั้น
นี่ไม่ท่าบาปนั่นเนี่ยบาป
นี่มนต์ให้ยืนนี่มนต์ให้ยืนอยู่ตรงนั้นเวลาโยมผ่านไปผ่านมาเขาจะรู้ว่าพระมารอรับบิณฑบาตอยู่เอาล่ะกลับมาดูคาถานี้หน่อยในชาดกก็คือเรื่องอดีตชาติของพระพุทธเจ้าโดยที่พระพุทธเจ้าประชุมชาดกว่าฤาษีท่านนั้นในชาตินั้นก็คือเราตถาคตนะส่วนพระราชานะพระราชาในสมัยนั้นก็คือพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ในคาถานี้ที่ดาบทคาถานี้พระพุทธเจ้านำมาตรัสเนี่ยเป็นคำพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคำของดาบทที่กล่าวกับพระราชาพระเจ้าพรหมทัตในสมัยนั้นยาจะนังโรทนังอาหุปัญจาลานังระเถสภะโยยาจะนังปัจจักขาติตมาหุปติโรทนังระเถสภะข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐที่สุดคำว่าระเถสภะนี่หมายถึงนักรบนะจะเรียกใครก็ตามที่เป็นแม่ทัพเรียกว่าระเถสภะระถาก็แปลว่ารถอุสภะแปลว่าประเสริฐที่สุดในบรรดากองพลทั้งหมดเนี่ยผู้นี้เป็นผู้ประเสริฐที่สุดดังนั้นพระเจ้าพรหมทัตในยุคนั้นก็คือเป็นแม่ทัพเป็นแม่ทัพยกกองทัพออกรบฆ่าศึกเองข้าแต่พระราชาแห่งกองทัพนะถ้าจะแปลให้เต็มๆนะข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐสุดแห่งกองทัพปัญจาลานังของชาวปัญจาละของชาวปัญจาละปัญจาละนั้นเป็นแคว้นปัญจาละทุกวันนี้บางคนบอกปัญจาบแต่ว่าปัญจาละในยุคชาดกนี่ไม่รู้อยู่ณจุดไหนนะต่อไปยาจะนังคำขอยาจะนังแปลว่าคำขออาหุบัณฑิตทั้งหลายเรียกอาหุแปลว่าเรียกว่าโรทนังการร้องไห้โรทนังแปลว่าการร้องไห้อาหูแปลว่าเรียกว่าการขอหรือว่าคำขอบัณฑิตเรียกว่าการร้องไห้หรือจะแปลง่ายๆก็บอกว่าบัณฑิตเรียกการขอว่าเป็นการร้องไห้อันนี้ก็ได้แต่นี้จะแปลเป็นศัพท์ๆให้เห็นก่อนนะแล้วก็โยบุคคลใดปัจจขาติกล่าวปฏิเสธปัจจขาติกล่าวปฏิเสธยาจะนังซึ่งการขอบุคคลใดปฏิเสธการขอบัณฑิตทั้งหลายก็อาหุตะมาหุเป็นสนธิเราเรียนสนธิมาแล้วก็มองออกแล้วนะ ตมาหูก็ตังอาหูอ๋อยังไม่ถึงนะมันเป็นนิขิตสนธิที่เราจะได้เรียนวันนี้แหละตมาหูเนี่ยตังอาหูนะบัณฑิตทั้งหลายอาหูเรียกตังบุคคลนั้นปฏิโรทนังว่าผู้ร้องไห้ตอบหรือร้องไห้กลับร้องไห้ตอบกันร้องไห้เข้าหากันตมาหูตังอาหูอาหูแปลว่าเรียกตังบุคคลนั้นซึ่งบุคคลนั้นเรียกบุคคลนั้นปฏิโรทนังว่าเป็นผู้ร้องไห้ตอบแต่ถ้าจะแปลเอาความง่ายๆก็เขียนคำแปลแล้วกันนะเขียนคำแปลให้เข้าใจง่ายๆเขียนตามศัพท์อาจจะไม่เข้าใจดูก่อนมหาบพิตรคำแปลนะดูก่อนมหาบพิตรผู้เป็นจอมพลแห่งกองทัพของชาวปัญจาละผู้เป็นจอมพลแห่งกองทัพของชาวปัญจาละบัณฑิตกล่าวการขอว่าเป็นการร้องไห้บัณฑิตกล่าวการขอว่าเป็นการร้องไห้ผู้ใดปฏิเสธการขอผู้ใดปฏิเสธการขอบัณฑิตกล่าวการปฏิเสธนั้นบัณฑิตกล่าวการปฏิเสธนั้นว่าเป็นการร้องไห้ตอบร้องไห้ตอบร้องไห้คืนมีคำในพระบาลีพระไตรปิฎกนะส่วนคำของอรรถกถาท่านมาอธิบายว่าอย่างนี้นะ ยาจันโตบอกว่าปังรังอิมังนามะเทหิติยายันยาจันโตโรทตินามะปังโรปินัตถีติวัฒันโตปฏิโรทตินามะในอรรถกถาชาดกนะเล่ม3เฉพาะอรรถกถาชาดกนะถ้าเป็นพระไตรปิฎกจะนับเรียงลำดับ1ถึง45ส่วนอรรถกถานั้นขึ้นอรรถกถาอย่างใหม่ก็จะนับ1ใหม่ทุกครั้งอย่างอรรถกถาพระวินัยก็จะนับ1 2 3 4ไปพอวินัยพอมาพระสูตรก็จะเริ่ม1 2 3 4พอมาชาดกธรรมบทก็ธรรมบทก็1 2 3 4พอขึ้นชาดกก็1 2 3 4ใหม่อีกดังนั้นเล่มที่3เนี่ยเล่มที่3ชาดกชาดกเล่มที่3ข้อ38หน้า327ดูนะยาจันโตผู้ขอผู้ขอแปลศัพท์ให้ดูก่อนว่าสมัยแปลอะไรยาจันโตผู้ขอปะกรังซึ่งบุคคลอื่นผู้ขอซึ่งบุคคลอื่นเทหิติเป็นสละสนธิเทหิอิติสละอิ2สละอิลบสระอิหน้าแล้วทีฆะสระอิหลังจึงเป็นเทหิติอิติแปลว่าว่าผู้ขอซึ่งบุคคลอื่นว่าเทหิจงให้อิมังนามะซึ่งวัตถุนี้ซึ่งวัตถุชื่อนี้นะจงให้ซึ่งวัตถุชื่อนี้จงให้เงินจงให้ข้าวบาลีท่านขอท่านไม่ใช้คำว่าข้าพเจ้าขอซึ่งข้าวไม่ใช่บาลีท่านบอกว่าขอท่านจงให้ซึ่งข้าวนะบาลีท่านจะบอกอย่างนี้คำขอนะจงให้โปรดให้กรุณาให้ว่าไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าขอแต่พูดว่าท่านจงให้บาลีเวลาขอจะพูดอย่างนั้นโรทตินามะชื่อว่าร้องไห้นะโรทตินามะชื่อว่าร้องไห้ผู้ขอว่าท่านจงให้สิ่งนี้นะชื่อว่าร้องไห้ปังโรปิแม้บุคคลอื่นปังโรปิแม้บุคคลอื่นวะทันโตกล่าววัฒนโตผู้กล่าวนะวัฒนโตผู้กล่าวนัตถีติก็นัตถีอิติเป็นสระสนธิอีกนัตถีอิติลบสระอิหน้าแล้วทีฆะสระอิหลังประกอบกันเข้าเลยเป็นนัตถีไอ้นัตถีตินะนัตถีตินัตถีอิตินะนัตถีอิติอิติแปลว่าว่านัตถีไม่มีส่วนผู้กล่าวว่าไม่มีแม้บุคคลอื่นกล่าวว่าไม่มีปฏิโรทตินามะชื่อว่าร้องไห้ชื่อว่าร้องไห้ตอบชื่อว่าร้องไห้หากันร้องหันหน้าร้องไห้ให้กันเนี่ยนะคำของอรรถกถาท่านอธิบายบาลีบอกว่าผู้ขอเป็นเหมือนร้องไห้ส่วนผู้ปฏิเสธเป็นเหมือนร้องไห้ตอบส่วนอรรถกถาท่านบอกว่าถ้าจะขอคนอื่นว่าจงให้สิ่งนี้สิ่งนั้นหน่อยก็เหมือนร้องไห้ ส่วนผู้อื่นท่านจะปฏิเสธว่าไม่มีหรอกก็เหมือนร้องให้กันต่อทีนี้แปลอรรถกถาแปลทั้งหมดนะผู้ขออยู่ว่าผู้ขอบุคคลอื่นว่านะผู้ขอบุคคลอื่นว่าผู้ขอบุคคลอื่นว่าจงให้สิ่งนี้จงให้สิ่งนี้ชื่อว่าร้องให้ผู้ขอบุคคลอื่นว่าจงให้สิ่งนี้ชื่อว่าร้องให้ส่วนผู้กล่าวปฏิเสธว่าไม่มีส่วนผู้กล่าวปฏิเสธว่าไม่มีชื่อว่าร้องให้ตอบกันชื่อว่าร้องให้ตอบกันร้องให้แก้กันไม่ใช่ร้องให้แก้นะร้องให้เข้าหากันที่พูดอย่างนี้เนี่ยท่านประสงค์หมายถึงกลุ่มบุคคลผู้มีความละอายเท่านั้นนะส่วนผู้ไม่รู้จักละอายขอได้ทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่บางคนชอบเอ่ยคำขอไม่ได้หวังว่าจะให้หรือไม่ให้แต่คุ้นกับคำขอจะใครขอนู่นขอนี่ขอเรื่อยให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่ไม่ได้เสียใจ ใครยังไม่เคยเอ่ยคำขอมึงอยู่เนี่ยไม่เคยเอ่ยคำขอเลยถ้าไม่ขอเขาก็ให้แสดงว่าทำบุญมาดีถ้าไม่ขอแล้วก็ไม่ได้เลย แสดงว่าไม่ได้ทำบุญมาดีแต่ถ้าขอแล้วยังไม่ได้อีกแสดงว่าคำขอนั้นไม่น่าฟังเพราะพูดอย่างนี้เนี่ยในหลักคำสอนพระเจ้าเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแม้แต่วิธีขอทานนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแม้แต่วิธีขอทานขออย่างไรจึงเขาจึงจะให้ด้วยความยินดีบอกให้หมดในบาลีบอกให้หมดเลยใครอยากจะขอมึงจะได้สอนให้เพราะว่าคืออย่างนี้นะในบาลีเราจะได้ฟังอยู่บ่อยๆว่าคนที่มีเจตนาให้ทานเป็นปกติคือบุคคลผู้มีใจกว้างเข้าใจคำขอของผู้อื่นเคยได้ยินไหมบาลีบุคคลผู้เข้าใจคำขอของบุคคลอื่นเขาเรียกบุคคลชนิดนั้นว่าวาทิกะบุคคลผู้เข้าใจคำขอแม้แต่เขาไม่ได้พูดตรงๆว่าขอนั้นขอนี้ได้ยินคำพูดคำสองคำก็จะรู้ทันทีว่าเขาขอเพราะคนที่อยากจะให้เป็นปกติเนี่ยจะได้เรียกว่าตั้งใจฟังแต่คำขอมีคนจำพวกนี้อยู่ในโลกนี้มากพอสมควรจึงเป็นช่องว่างให้คนขี้ขอเนี่ย ได้โอกาส ดีเพราะว่าคนขอคนให้มันคนละคนกันไม่ได้หมายว่าเอาสองคนมารวมกันแล้วประเมินว่าดีไม่ดีไม่ใช่มันกรรมของใครของมันผู้ขอก็เป็นเรื่องกรรมของผู้ขอผู้ให้ก็เป็นกรรมของผู้ให้คนละส่วนกันผู้ให้น่ะเป็นความดีส่วนผู้ขอเนี่ยก็เป็นความดีนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการขอเนี่ยเป็นที่รังเกียจของคนหมู่มากนั้นในภิกษุในศาสนาจึงไม่ให้เอ่ยปากขอท่านเราไปอ่านคำขออย่างเรื่องพระเจ้าสุดโสมโพธิสัตว์โจรเนี่ยมีพราหมณ์ผู้หนึ่งนำข่าวนะมีพราหมณ์ผู้หนึ่งนำข่าวการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านำข่าวการอุบัติขึ้นของพระธรรมของพระสงฆ์เนี่ยตั้งใจจะมาบอกพระเจ้าสุดโสมแต่เวลานั้นพระเจ้าสุดโสมติดกิจด่วนไปไหนกิจด่วนไปตามพระเจ้าโพธิสัตว์แล้วก็บอกพราหมณ์ผู้นั้นจงรออยู่ในวังก่อนนะท่านจงรออยู่ก่อนข้าพเจ้ามีเรื่องจำเป็นจะต้องไปคือหมายความว่าให้สัจจะสัญญากับพระเจ้าบริษัทเอาไว้ว่ากลับมาแล้วจะมาฟังคำของท่านนะพอกลับมาแล้วได้ฟังเนี่ยนะพราหมณ์ผู้นั้นนะไม่ได้บอกตรงๆว่าท่านฟังคาถาต่อไปนี้แล้วท่านยินดีจะให้เงินข้าพเจ้าไม่ได้บอกก็พูดไปกล่าวคาถาที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยนะก็คือเป็นคำที่พระอรหันต์นำมากล่าวเสร็จแล้วพราหมณ์ผู้นั้นก็กล่าวว่าข้าพเจ้านำคาถาบทนี้ไปสวด ที่เมืองโน้นเขาให้มา100ออกจากเมืองนั้นไปสวดเมืองนี้เขาให้มา200ไล่มาเรื่อยสุดท้ายก่อนจะมานี่ผ่านเมืองนั้นก็ให้ 1,000 พระเจ้าสุโสมรู้ทันทีงั้นเราจะให้ 2,000 นั้นคาถาที่พราหมณ์คนนี้นำไปสวดจึงมีชื่อตามค่าของคาถาคาถาได้มา100ก็จะตั้งชื่อคาถาว่าคาถา100ได้ค่าสวด 1,000 ก็จะตั้งชื่อคาถาว่าคาถา 1,000 ส่วนวิธีขอที่ไม่เขารังเกียจนั่นก็คือการสรรเสริญคุณก่อนขอไม่ใช่ย่อคำสรรเสริญคุณไม่ใช่ว่าอู้ยังสาวยังสวยแต่ยังแก่แล้วอะไรนะไม่ใช่นะมีคำพูดที่ไพเราะกว่านั้นนะเขาเรียกว่าสังวาทีนะคำพูดที่พรรณนาคุณความดีเนี่ยเขาเรียกว่าสังวาทีบุคคลที่เป็นนักขอเนี่ยเขาจะมีสังวาทีโวหารเป็นโวหารที่มีความไพเราะอาตมาเคยเจอมาแล้ววันหนึ่งเดินเข้ามาในวัดนี่แหละที่วัดมหาธาตุเนี่ยมีขอทานคนหนึ่งนะเขาก็เป็นคนคงจะกึ่งเมาหรือว่าจะเป็นคนไม่เต็มบาทก็ไม่ทราบนะแต่ว่าอาตมาประทับใจในคำพูดของเขาเดินเที่ยวขอคนนู้นคนนี้มีโยม2คนเดินนำหน้าอาตมาเข้าประตูมาอาตมาเดินตามหลังเขาขอตังค์หน่อยยาย20 บาทยายบอกอะไรมือดีเท้าดีทำไมไม่ทำการทำงานบ้างมาเที่ยวขอชาวบ้านเขาอยู่ได้ตมาก็ได้ยินนะเดินมาแล้วไปขอคนที่2ไม่เอาผ่านี้ไปแกบอกว่าอะไรไม่รู้จักทำบุญทุนนิธิโลกซะบ้างเลย ทำบุญทุนนิธิโลกไอ้อันนี้พูดดีวะ ไม่รู้จักทำบุญทุนนิธิโลกซะบ้างเลยแต่มาได้ยินเอ้ยมานี่คำพูดนี้น่าฟังอ่ะไป5 บาทเขาไม่ได้มาขออาตมาหรอกคำพูดที่มันเข้ามาน่าฟังไงเขาบอกอะไรไม่รู้จักทำบุญทุนนิธิโลกซะบ้างเลยแกบ่นไม่ได้ตังค์เอาละมาเข้าเรื่องเราดีกว่าว่าคาถานี้หน่อยสัก3จบเนี่ยตัวคาถาเนี่ยยาจะนังโรทนังอาหุ
ปัญจาลา